тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдаушылар. Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Ауғандық депутаттар жоғары соттың 5 судьясын орнынан алды. Сирияда 10-ға жуық оппозиция жақтасы өлтірілді. Бакуде Әзербайжанның әскери күштерінің көрсетілімі басталды. Ауғанстандағы заң шығарушылар жоғары соттың 5 аға судьясын орнынан алу жөнінде дауыс берді. Бұл қадам елде саяси дағдарыс күшейіп тұрған сәтте президент Хамид Карзай құрған арнайы трибуналдың шешімінен кейін болып отыр. Бейсенбі күні ол трибунал 42 айында өткен сайлауда болған бұрмалаушылықтар үшін 62 депутат орнынан алынуы керек деген еді. Сарапшылар сенбі күні парламенттегі дауыс берулер арнайы трибуналдың шешіміне жоғары сот кедергі жасамаған үшін болды деп отыр. Сириядан түскен хабарлар қарағанда қауіпсіздік күштері президент Башар Аль-Асад билігіне қарсылық танытқан шерушілердің қаза тапқандарды жерлеу рәсімі кезінде 5 бейбіт тұрғынды өлтірген. Бұл туралы хабарлаған сириялық адам құқығын бақылаушылары Дамаск маңында үкіметтік күштердің үйді аралап іздеуі кезінде тағы 3 адам өлді деп айтты. Мәліметтерге қарағанда Барза аймағында 200 кісі қамауға алынған, жұма күні 10,000-дан адам шеру өткізген болатын. Қызыл Крест ұйымының 100 шақты ливиялықты тиеген кемесі Триполиге жетті. Олар Солтүстік Африка елінде алғашқы қақтығыс басталған ақпан айынан бері Бенгазиде қалған болатын. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының өкілі жексенбі күні журналистерге айтқанда, кемеде негізінен отбасыларымен қайта қауышқысы келген әйелдер, жас үлкен кісілер мен балалар болды деді. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиге қарсы бірнеше айға созылған қарсылық шаралары елді тығырыққа тіреген, одан кейін бейбіт халықты қорғау үшін халықаралық әйелдер Ливияның ісіне араласты. Ауған билігінің хабарлауынша елдің шығысындағы емханада болған жанкештілік жарылыс кемінде 35 адамның өмірін әкетті. Құрбан болғандардың көбі дәрігерлік көмек күтіп кезекте тұрған балалар мен әйелдер болды. Сенбі күнгі жанкештілік жарылыс осы жылғы ең қанды шабуыл болып отыр, тағы 50 кісі жарақат алған. Жанкешті көлігі Логар провинциясының Азыр ауданында қоғамдық медицина орталығы ғимаратының қабырғасын жарып кірген. Жарылысқа жауапкершілікті талибандар алмады. Бакуде Әзербайжан әскери күштерінің көрсетілімі басталды. Әскери көліктер мен жасақтар ел астанасына жиналды. Бұл Армения мен Әзербайжан елдер жетекшілерінің Таулы Қарабақ қақтығысын реттеу келіссөздері сәтсіз аяқталған соң болып отыр. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев даулы аймаққа бақылауды қайта алу үшін әскерін күшейтетіндігін айтқан. Жұма күні Армения президенті Серж Саркисян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Ресейдің арағайындығымен Қазан қаласында келіссөздер өткізген болатын. Келіссөздер нәтижесі аяқталып, көптен күтілген мәселелер шешімін таппады. Одан кейін Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандян Әзербайжан ұзақтан талқыланып келе жатқан құжатқа 10 өзгеріс енгізуге шақырып келіссөздерді бұзды деді. Ал Әзербайжан сыртқы істер министрі Эльмар Мамадияровтың айтуынша, Армения талаптарды тағы тым көп кері қайтарып келіссөздерді бұзды деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның Дера Исмаил Хан қаласындағы қауіпсіздік күштеріне қарсы сенбі күні болған шабуыл үшін жауапкершілікті жексенбі күні талибандар алды. Пәкістандық талибандар жанкештілік жарылысқа бірінші рет әйел адам қатысқанын айтты. Бұл жарылыс 10 полиция офицерінің өмірін әкеткен болатын. Талибан өкілі осы жолы жанкештілік жарылысқа пәкістандық әйелдің қатысуы ел жетекшілігіне деген жеккөрушіліктің белгісі деді. Қытайда құқық қорғаушы белсенді түрмеден шықты, тағы бір белсенді белгілі диссидентті Қытай абақтыдан шығарып отыр. Ху Цзяның әйелі жексенбі күні оның Бейжіңдегі үйіне келгендігін айтты. Қымбаттаған сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Маңғыстау облысындағы жұмысшылар ереуіліне 40 күннен асты биліктен әлі хабар жоқ. Президент Назарбаевқа тілек талаптарын Астанаға тікелей жеткізбек болған мұнайшылар өкілдерінің Ақтаудағы үйіне біреулер жанармай құйып терезелерін сындырып кетті. Мұнайшылардың қамауда отырған заңгер Наталья Соколованың құқын енді күйеуі қорғайтын болды. Шарасыз күйге түскен бір әйел президенттің партиясы алдында өзін өзі өртеп, екі күйіктен өліп кетті. Көкшетаулық Степной Маяк басылымы жариялаған сөз жұмбақта көшпелі қазақты бомжға теңеп, дауға қалып отыр. Билікке таласқан қазақтар Назарбаев пен Әлиевтің дауы мұхиттың арғы жағына жетіп, олар жұмсаған қаржы көлемі анықталып жатыр. Ардақты радио тыңдаушылары, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Апта тынысында қамтылған тақырыптармен енді кеңірек таныстыра өтейін. Өткен аптада Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың ереуілдеп жатқанына 40 күннен асты. Биліктің назарын өздеріне аудара алмай амалдары құрған жұмысшылар өз өкілдерін Астанаға жолдап, тікелей президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесіне ашық хат тапсыруды тапсырды. Алайда олардың хат тапсырғанын ақпарат құралдарының ешқайсысы да көре алмады. Журналистерді араластырмай, істі саясиландырмай, хаттарын президентке тапсырудың осындай жолын мұнайшылар халықтың өзі дұрыс деп тапты деп айтып отыр. Мұнайшылар өкілі Мәлік Меңдіғалиев маусымның 24 күні ақпарат құралдарына айтқанында, мұнайшылардың талабы жазылған хатты президент әкімшілігі қабылдаған. Мәлік Меңдіғалиев барлығынан күдер үзген мәселеге тек президенттің араласқанын қалайтындықтарын айтып отыр. Ол сайлау кезінде Назарбаев үшін дауыс берген халықтың шағымына енді президент назар аударады деген үміттері үзілмегендігін айтады.
Талабымыз айлық мәселесін көтеру.